Nimijiridia bwana fande, pamoja na magonjwa mwili ni alonielemea, na ujumbe lotumio toka kwa yangu familia, kwamba uko raia ni wao wanateketea. Ghafla machozi yakaanza kunidondoka, mara mfungwa mwenzangu alikuwepo pembeni yangu akaniuliza swali ambalo liniongeza machungu. Akaniuliza nini kinachokuliza, na ni mkasa gani ndugu lokuleta humu kwenye kiza. Mwenzenu mpaka hivi sasa nashindwa kuamini kwamba wema wangu ndo umeniweka mikizani. Urafiki wetu ulikuwa kama ndugu tulivyoshibana, niliamini yeye mwenzangu akufa na kuzikana. Habari zikanifikia kwamba mwenzangu yupo matatani, inabidi niende kumsaidia kwani mimi ndo rafiki yake maishani. Nilibidi akumiwe hukumu kubwa sana, ili kumsaidia kabidi nimtolee dhamana. Dhamana ikaniponza mimi, ile dhamana ikaniponza mimi. Kwani ghafla swaiba wangu ye akatokomea, na ikujulikana wapi alipoelekea. Nikawekwa chini ya ulinzi nimemtolea ile dhamana, kusubiri uamuzi wa mahakama. Wema wangu umeniponza, sasa machungu ya dunia na yaonja. Wema wangu umeniponza, sasa machungu ya dunia na yaonja. Wema wangu umeniponza, sasa machungu ya dunia na yaonja. Wema wangu umeniponza, sasa machungu ya dunia na yaonja. Nilipofika siku ya hukumu, dunia kwangu nikaiona kama sumu. Nikapelekwa mahakamani, nikapandishwa kizimbani, bwana hakimu na kutaka kunielewa asilani. Akanihukumu kifungo cha maisha, yani naweza sema alimaanisha kwamba maisha yangu yote mimi nitaishi gerezani, na sitotoka mpaka nitakapotoweka duniani. Bwana hakimu akagonga nyundo mizani, kiwangu analia bila matumaini yoyote, watoto na wanalia bila kuelewa chochote, sababu ni wadogo sana, ni kitu wadogo sana. Natumikia kifungo cha maisha.